Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündürlü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da kurak gelen yılın ve ovu huzuluk puduğundaki devam eden meselelerin sol sandı su yetmezçiliğinin arasında levapta yığınlanan paktanın çığıdının yağ vermek derecesi 80% tövürevi pesek açtı. Azatlığı bu arada mağlumat veren yerli yağ zavodunun hünermeni bunun neticesinde onsuz hem gıt karıyda övürülen pakta yağının dükkan tekçilerinden düğünden yitendiğini belledi. Levavın Farabi Travının 40 yaşlarındaki yaşayıcısı Zılıyhı, İyem İnçimi aytı vırıq vaxt bəri devlet tarafından berilen subsidiyerlenen, yağını payu karitlerinin arasından yerli paxta yağının doğulu yitendiğine aydar.
Paxta yağını son ködek bundan 5 ay ozal payladılar. Yerli paxta hasılının harmanı tavşırlanından beri 2 ay çemesi vaxtın geçendiğine qaramazdan payok önümlerinin arasında paxta yağı henil hem yok.
Dip, iki çağanın ecesi Zılıyhı belledi. Ol barha itileşen iktisadi çökkünün ve azı kıtçılığının arasında devlet tarafından değiştirilikte ardan bahadın berilen imit önümlerine doğulu karaslı gali antıklarına hem sözüne koştu.
Bakta yağının bir litri devlet dükkanlarında 3,5 manattan satılıyordu. Farabın hususi dükkanlarında şol bir yağın bahası 80 manat, Darganatada 88 manat, Kerkide olsa 90 manattan hem geçiyor. Bu narxlar bizim güç yeterimizden hasılı. Onsuz hem elmi dama yarım ağaç yağdayda imetlenyeriz.
Dip, zahmet hakkı 1300 manada barabar olan Zılıyhı 7. oktyabrda yerli habarçımıza gurrun verdi. Bu ağırlıkta Türkmenistan'daki devam eden yeti iktisadi krizisi, azık kıtçılığını ve kımmatçılığını boyun almayan Türkmen hakimiyetleri ve medya seriştileri levapta yerli paxta yağının eyyem yarım il tövürü paylanmayandığına hem düşündürüs bermeyerler. Emma adatlın havarçısı bilen anonimik şirtinde sökbetdes olan levabın yağ zavodunun hünermeni bunu bu yıl kıyığınılan paxtanın çığdının hilinin suda yaramazdığı bilen düşündürdü. Bu yıl paxta çığdından ozolkulardan tapahtılıkta dine 20% övürüğü yağ alp bolyar. Bu yağdayları anıklama üçün paxta çığdına aşkıvada bağırlığı uğrattık. Şeyle de ova hocalık ve daşkı kursav qorumak ministerliğinin bilirmenlerini çağırdık. Entek belli netice yok. Emma görünüşünden huvanın kurok gelmeği ve su yetmezçiliği paxta çığdının hiline hem yaramaz təsir yetiriptir deyip adının eferde ütküdülüp mergen deyilip tutulmağını soran hünermen belledi. Sol bir vaqtda ol Aşgabadda bu yağdaylar barada xabarlı edenlerinden soň vilayet häkimliginiň resmiýleri bilen dartgyny yağdaýlaryň dörändigine hem nykdady. Häkimliginiň işgärleri, siz näme bular ýaly yaramaz maglumatlar barada Aşgabadda xabarlı etmeli däldigini bilmeýärsiňizmi diýip üstümize henkirdiler. Vilayet resmiýleri özlerinden gorkýarlar. Egerde biz xabar bermesek, onda bar güne zavodyň işgärleriniň üstüne atylýar. Geçen ve su yılın devamında zavodun 6 yol vasıtası ütküdüldü. Aşgabat resmiler tavsırılan çığdın tonnusuna layıklıkta yağın öndürülmendiğine aydıp, herkesek yol vasıları devlet imlağını öz hasabına geçirmekte ayıplap türmeye bastılar deyip, yerli yağ zavodunun hünermeni mergen belledi. Yatlatsak, azatlık sonku yıllarda Levap'ta bas prokuraturanın hem de yukarı gözükçülük idarısının derin öpçülerinin katnaşmağında dürlü senağat kerhanalarında. Sol sandı yağ zavodlarında hem giyin gerimli derin öpçülerinin geçirilendiğini, bunun neticesinde en çimri resminin hem tutsuk edilendiğini haber veripti. Bağlı verse de yukarıda beyan edilen yağdaylar boyunca Levap velayet hakimliğinden ve deyişli yağ kerhanalarından resmi yağdayda mağlumat almak başartmadı. Bu yağdayların fonunda Farablı Zılıyhı her gündan bilen ardan paxta yağının qaytadan satılıp başlanmağı umidinde devlet dükkanlarının önünde novutta duruyar. Sol bir vaqtta azatlığın marda kabırçısı yurdun gün orta velayetlerinde hem adı kıtçılığının gün sayın ervetleşendiğini emma 6. oktyabrda hatiri gününde devlet dükkanlarında çürüğün qitki vaqtlı kim bolsa novutta durun ehlikse yeteriyalı muqtarda satılandığını aytdı. Adatça devlet dükkanları dangdan saat 6-6.30 ağırlığında 2 manatlık çörüğü adın başına 2 tanesini satyardılar. Hatir günü deyip çörüğü saat 10'a çelini sattılar. İmma satıcılar onun bahasını dizisine 2,5 manada çelini arttırdılar deyip marlı yaşayıcıların biri 7. oktyabrda gurrun verdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimliginiň buyrugy bilen paýtagtda täze ýyladyş mövsümi başlanýar. Azatlyk habarçylary jaýlara ýylylygyň berilmeginiň wagtyndan biraz öň edilmeginiň howanyň sowamagy bilen baglydygyna aýdýarlar. Hünärmenler bolsa ýyladyş ulgamynyň taýyn däldigini we jaýlarda ýylylygyň ketilip durmagyna sebäp bolýan tehnikiň ýatadlyklaryň täzeden başlanmagyndan aladalanýanlygyny ma'lum etdiler. Şol Aşgabatyň häkimligi şäher binalaryny ýylylygy bermegi 6-njy oktýabrda buyrupdyr. Adatça bu biraz soňraq 10-njy 15-njy oktýabr aralygynda bolup geçer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenler paýtagtyň ýylydyş ulgamynyň işlemäge taýyn däldigini aýdýarlar we kynçylyklary aňryçak derejede agyr diýip atlandyrýarlar.
Tutuş ulgam taýyn däl, tomusy hiç ýyly taýynlyk görülmedi. Turbolar eleme deşik, kızgın tuvi, yer aslında geçiriyen turbolar könöldü. Yıldış mevsiminde turbolar hem yerde yarılıyar ve yerin asfaltın üstünde buğu götürülüyar. Su kızdırıyan kurallarda basış adılıyar ve köplönç yarılıyar.
Deyip Aşgabatlı çeşme etdi. Onun sözlerine göre su yıladiyan katyol kuralları arasalanmandır ve mövsüme tayinlanmandır. Sonki yıllarda umumi yıladış ulgamında ulanılayan su kızdırayan ulu kurallar küçerekler bilen çalışıptır. Oların yarlayan halatları olyar. Bu kuralların yerleşen katyolini caylarında dörüyen niyatadlıklar hem caylara varyan yılılığın ölçme güne sebep olyar. Gazın hapalığı ve durnuksuz elektrik öpsünçülüğü oların iyidigderli partlamağına ve beylikki kemçiliklerin dörüme güne sebep olyar. Aşgabatyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, ýylydyş ulgamyndaky problemalaryň bir näçe sebäbi bar we olar maddi tehniki öpçünçiligiň kemçiliklerinden başga da hünärmenleriň ýokdugy, işgärleriň güýjüniň talaba laýyk ulanylmazlygy bilen baglanşykly. 6-njy oktýabrda adatlyk bilen ady agdalmazlyk şertlerde gürleşen bir çeşme, ähli işgärler tükenüksiz ýowurlara çekilip işden galýarlar. Şu günem ýowur boldy diýdi. Mundan başqa da tehniklerin köpüte yaratçılık işlerinde işledilip, öz vedipelerini berza edip bilmeyarlar. Hünermenler dine 5-6 aylık mövsümde işleyarlar. Etiyaçlık şayları yok, yokoru hili avatlayış işlerini yerine yetirmek mümkün del. Hünermenlerin sözlerine göre zerur hopsuluk çareleri hem berza edilmeyar. Bu yağdaya uli tiyatir getiriyar. Aşgabattaki zaylara yılılığın biraz iyir verilip başlamağı, şül hovanın tiz sovap başlamağı bilen bağlanışıklı. Havarçılar hovanın birden sovan aýdýarlar. Türkmenistanda onlar çylwary ýyllyk problemasy saklanyp galýar büdjetiň uly bölegini sosial pudaga sarp edýänligini aýdan hökümet döwlet puluny gymmat bahaly binalary ýadygärlikleri we dawaralar üçin dehkanlary urmak üçin sarp etmegini dowam etdirýär. Bu aralykda paýtagtda we sebetlerde köp ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamy işlemeýär we hatda munyň üçin batareýalar göz öňünde tutulmaýar. Muňa garamazdan ýyladyş üçin tölegleri kommunal hyzmatlar üçin tölegleri goşulýar. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda kommunal hyzmatlaryň bahasy 67 ýokurlandy. Ýurt boýunça öý hojalyk hyzmatlary üçin bergili maşgalalar gazdan, elektrik togundan we suwdan kesilýär. Ýylylygyň ýetirderlik ketilmegi bilen birlikde suw we gaz üpçünçiliginde tehniki meseleler hem ýüze çykýar. Ýylat uzak wagtlap elektriksiz we agyz suwsuz galýar. Türkmenistan sebetdäki iň uly elektrik we gaz eksportyorudyr. Şeýlede elektrik energiýasy üçin bazaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Awgust aýynda gelinen şertnama laýyklykda Türkmenistan awgustdan şu ýylyň aýagyna çenli Kyrgyzstana 502 million goly kilowat saat elektrik energiýasyny berer. TAS agentliginiň habaryna görä Türkmen elektrik energiýasynyň esasy satyn alyjylarynyň biri bolan Owganystanyň Türkmenistan tarapyndan berilen elektrik energiýasy üçin bergisi hem 5.1 million dollara ýetipdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Taryýew dowam etdirýärin. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun garaşdylygynyň 30 ýyllygyna gabatlap köpçüligi ýetiren Garaşdylyk bagtymyz atly kitabyny ilaty mejburi ýagdaýda satyn aldyryp başladylar.
Bizin gündelik yiyecek çörögümizde pul tapmak aladı. Yolbaşlar her kârhanada, her otoda prezidentin kitaplarının ehletinin bolmağını talap ediyerler. İnni onun sonku kitabını hem satın almalı değildi. Onun bakası hazır belli değil yönü. O dolku kitaplar için 50-100 manat aralığına öz cübimizden pul çıkarıptık. Okuçlardanım 20 manat yığınmalı bulupduk.
Deyip, marlı mugollimlerin biri adlandırmasızlık şerti bilen 7. Oktyabrda habarçımıza gurrun verdi. Ol mektebin sınıf otoglarında dini prezidentin kitaplarını koymağa ruhsat berilýändigini galan ýazyjydyr sahirlerin, Sultanda Türkmen edebiýatynyň klassiklerinin, seýlede häzirki rejimiň wasypçylarynyň hem eserleriniň görkezme etbap hükmünde goýulmagyna ygtyýar berilmeýändigini nykdady.
Prezidentin kitaplaryny dine barly gelenine görkezme üçin goýdurýarlar. Mugallimleriň agla wagt hem olaryň mazmununy bilmeýärler. Indi ýene çağalarymyzyň rysgyndan kesip şu kitaplara pul çykarmaly bolaryz.
Diýip 50 ýaşlar nın içindäki himye mugallimi belledi. Galiberde azatlyk prezidentiň soňky kitabyny lewawyň büdjet işgärlerini we studentlere mejbur satyn aldyrmak boýunça kampaniýanyň başladylandygyny habar beripdi. Munun çağında medeni işgärlere Berdimuhammedowyň täze kitabyny wasp edýän aýdym sady eserlerini döretmek hem tapşyrıldı. Şeýlede Seýit Nazar Teýde adyndaky Türkmen döwlet mugallimçiligi institutynyň studentlerine prezidentiň kitabyny ýat tutmaga höwüslendirmek üçin 100 manat pul bayrağının berilijekdigi aýdyldy. Berdimuhammedow Garaşdylyk bagtymyz atly kitabyny ýazandygyny 25-nji sentýabrda Halk maslahatynyň mejlisinde habar beripdi.
Hormatly halk mahfazynyň mejlisine gatnaşýar. Menin ýene-de bir kitabymy ýazyp gutaranymy size aýtmak isleýär.
Döwlet habar berişleri isteleri bu kitabın 3 dilde, Türkmen, İngiliz ve Rus dillerinde nesir edilip, yurdun garaşdylyk yıllarında kazanan üstünlüklerine bağışlanandığını öňe sürdüler. Berdimuhammedow häkimetdäki geçen 15 ýylyň dowamında öz adyndan 60-dan gowrak kitap çykardy. Onuň döwlet dolandyryşy, halkara gatnaşyklar, dermanyk üzümlükleri, alawa aýtlary we ahaltyky bedewleri ýaly durly temalarda ýazan kitaplary ýurdun media tirişlerinde ýygdyrly wagt edilýär. Mundan ozal ýurdun sağlyk idaralary ilaty durly keselleri garşy prezident Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň dermanyk üzümlükleri atly kitabyndaky emlerden peýdalanmagy hem maslahat berip geldi. Galiberde Berdimuhammedow wagtal-wagtal ýazan kitaplarynyň galam hakyna düşen girdijileriň hasabyna ýurdun durly mesjitlerinde sadaka berýär. Ýöne döwlet mediýasy büdjet işgärleriniň bu kitaplary satyn almagy mejbur edilýändikleri barada asla habar bermeýär. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň Ruhnama atly kitaby onuň ýurda ýolbaşçylyk eden döwürlerinde orta we ýokary okuw programmalaryna girdilipdi. Ýöne ol ölenden soň Ruhnama kitaby boýunça halkdan edilen talap hem gowşady we gysga wagtyň geçmegi bilen doly ardyn aýryldy. Bu ağırlıkta marlı mugallim talep edilýän kitaby satyn alyp bilmek üçin onsuz hem horlukda ýaşaýandygyna aýdan maskalasynyň eklenjinden ýene nämeni çäklendirip boljakdygy barada alada galýar.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýlede Adatlygyň web saýtyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owanstanly etniki türkmen Salema Rahman Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar agentliginiň Nansen bayrağyna munasip boldy. Pakistanly Owan Bozkun Zenanynyň bozkunlar üçin niýetlenen bayrağa ýa-da bolanlygy barada 29-njy sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Bozkunlar bolýan idarasy tarapyndan eglan edildi. 29 ýaşly Lukman Salema Rahman Pakistanda ýaşaýar we keselhanada işleýär. COVID-19 pandemiýasy wagtynda Lokman öz hünäri we gyzlaryň bilimini ýokurlandyrmak ugrunda çalyşan adam hökmünde görkezen edermenligi we ihlasy üçin Aziýadan ýeňiji hökmünde tilaglanýar diýilip Birleşen Milletler Guramatynyň Bozkunlar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Salema Rahman Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde bayrağın özüne Şwitsariýanyň Pakistandaky elçixanasynda dabaraly ýagdaýda gowşurlanlygyny görüň berdi.
Köp täşekkürler bul award bilere üçin, meniň inamatam üçin, bilen kumlanmaz üçin, hemme türkmen kumlanmaz üçin köp fakirli gep boldy. Hemmemiz ýaman gaty hoş boldy.
Birleşen Milletler Guramatynyň Bozkunlar edaratynyň bozkunlar üçin niýetlenen Nansen bayrağı bozkunlary beýleki göçürilen hem raýatlygy bolmadyk adamlary goramakda borcundan has ýokary iş eden şahsiýetlere, toporlara ýa-da guramalara hormat bildirmek üçin gowşurlýar. Bu bayrak ilkinji gedek 1954-nji ýylda döredilenden bäri dürli ýurtlardan bolan 60-dan gowrak adama berildi. Bu ýyl Nansen bayrağına 200 dalaşýar görkezildi, olardan 5 adam region boýunça ýeňiji boldy. Salema Rahman özüne berilen sıylığın bozkun türkmenlerini öz çağılarını okutmağı, bilimletmeği, höveslendirmek maksadını öz önünde koyanlığına ediyar. Salema Oğanistan'da ve Pakistan'da türkmen toporlarının arasında bilimli adamların azlığını ayratinem gıyızlara okumağı köp mümkinçiliğin yoktuğunu belledi.
Türkmen kumlanın içinde okullular bolman son, gıyızları okutman son, benim kahanime köp aly getirdiler. Ozalenji daktor bolanın son inde şunu umid etiyorlar ki men görüp bakşı halklarım öz izlanı mektubu okudar aly getirirler. Bir mülk için komlamız için hizmet edere layık daktor kurşarlar ya malum kurşarlar ya bakşı bir yakşı iş edipiler yana. Talim olsa zaruri hemmelemiz için. Indi şu talim için hem kum için min kahanim bir sal bolar deyip şul award maa berildiler.
Salema Rahman özünün lukman bolmağında maşgalasının uli iş bitirenliğini gürrün verdi. Oğanistanlı Türkmen zinanın maşgalası 1991-nji ýylda Pakistan'a göçüp baran son bozkunlar lagerinde ağır şertlerde yaşadı.
Benim özüm sevabı da Afgan Mahacir Kemp Parti 1991'de şu yerde bolksam. Şu vaqtda men inem atam köp qiyinçilik görüpdirler. Yanında pulum yok eken, hiç bir vesilesam yok eken. Soň köp qiyinçilik görün. Soň şu vaqtda men atam şul gepe çotlapdyr ki men qyzym bolsun ya oglum bolsun, näme bolsam, şoň men daktor etjek diýipdir. Şu vaqtdan şu atam köp koşuş etdi ki men daktor edeyim deyip köp mehnet edip maňa çin vasila peýda edip köp aly getirjek koşuş edip atamyň mehneti bilen öz mehneti bilen men öz okulymy etdim. Şu vaqtdan afganlar türkmenlerde okuyan gyzlar azdy. Soň içimde aly gidip ýokary okuw okuyjak bolanlardan men ozalanjytym.
Diýip Birleşen Milletler Guramatynyň bozkunlar üçin niýetlenen Nansen bayrağına ee bolan Salema Rahman Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Bu bayrak Salema Rahmana Birleşen Milletler Guramatynyň Bozkunlar Edarasy tarapyndan berilen ikinji sıylygdyr. 2020-nji ýylyň aprel aýynda Birleşen Milletler Guramatynyň Bozkunlar boýunça edarasy Oganistanly etniki türkmen Salema Rahmanyň koronavirus pandemiýasy döwründe garyplar üçin keselhanada bitirýän işlerini aýratyn sıylapdy.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar e-mail welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derweze.net adresine silendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Politkovskaýanyň öldürilmeginden 15 ýyl soň jurnalistler onuň gorkularynyň amalaşandygyny aýdýar. Garaşsyz Novaya gazete neşriniň öňüne baryjy derin jurnalisti Anna Politkovskaýa 2006-njy ýylyň 7-nji oktýabrynda Moskwadaky öýüne atylyp öldürilenini Natasha Zotova heniz 9-njy klassda okuyardy. Şonun brasyň Novaya gazeta biziň poştamyza gelip başlady diýip ilki bu gazetde işleýän we häzir BBC-de işleýän Zotova Yaňy ýakyna virtual görnüşde geçirilen bir flash mob gatnaşyp Facebook ulgamyna ýazgy galdyrdy. Bu online çärede jurnalistler öýdüleriniň bu hünäre gadam masyşlary dogrusyny we prezident Vladimir Putiniň gödäwçiligini rus jurnalistikasynyň düşen ýagdaýy barada gurrun etdiler. Soňra ejem jurnalistiň öldürilmegi barada habary eşidenine öýdüniň gaty gaharlananyny gurrun berdi. Meniň bolmagyny bir zatlar etmek isledim diýip Zotov aýdýar. Şeýdip ol gazeta abuna ýazylýar. Yaş Natasha gazetin üstü bilen demonstrasiyaların yovuzluk bilen basılıp yatırılmağı, saylavların kalplaştırılmağı ve Putin hakimiyet aslında devlet televizyonuna kendi bir haber verilmeyen durmuşun beylik uğurları arasında haberler bilen tanış oluyor. Şeylilikte onunla Novaya gazeta barmak üçün Politkovskaya'nın ayağı yıllarını izarlamak hıcıvı döreyer. Politkovskaya Putin'in 54 yaş jubileyini öldürüldü. Şonu ol 48 yaşındadı. Ölüm hayvatlarını ve zehirlenmek sinançıklarını baştan geçiren kariyerasını ol insan hukukları, hususan Demirgazı Kavkaz Respublikası olan Çeçenistan'a insan hukuklarının kemsedilmeyi varadakı adam kerçilikli haberleri ve Putin'e vönüktüren açacağın tankitleri bilen meşgurluk kazanlı. Biz Sovet çukurunu, bizim öz nadanlığımız sebeple can alayan mağlumat boşluğunu gaytadan çümyer siyip ol 2004. yılda çap eden Putin'in Rusyası kitabını yazdı. Bizde kalınca zat internet, ol yerde mağlumat henizem el yeterli. Bunun velak eger jurnalistika bilen meşgurlanmakçı olsanız bu dine Putin'e hizmet etmekten varat olur. Yoksa da bu, Bizin yörüte gulluklarımız, Putin'in karavul köpekleri sizin üçün nemeni münasip görseler, şondan varat olur. Ölüm ok, zehir ya da suut deyip ol yazdı. Onun ölümünden 15 yıl son Putin Rus siyasatının bir gödevçülüğüne galiyar. Jurnalistler Politkovskaya'nın karaşsız jurnalistikanın yağdayı varada aydanlarının amala aşanlığına aydiyarlar. Biz her gün yeniyal medya serişteliğine ya da ayrı-ayrı jurnalistlara basış edilenliği varada xabarlar aliyar deyip jurnalistler bileleşiginin eginleş müdürü Sofya Rusova Azat Evropa Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. 10 yıl mundan ozol bir xabar kurulması içerişir ministerliğine yol verilen qiynamalar varada xabar yazdı. 2 günün içinde ehli mahavatçılar bu medya kurulması bilen arada şertnamalarını yatırdılar. Inni bu zatlar ören çalt bolup geçer deyip olaytdi. Sonku 10 ýylyň dowamyna ýagdaý gaty ütkedi. Häzir bular her hepde diýenýär repressiw kanunlary kabul edýärler deyip Rusbot sözüne goşdy. Rusiýanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we adam hukuklary we raýat jemgyýeti boýunça prezidenti maslahat berýän geňeşiň agzasy Vladimir Solovyov Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda özüniň hüjümi sebäbi galan jurnalistleri goldap kanun goraýjy edaralary Her gün neniyalı xati veriyanlığına itti. Sonki yıllarda kabul edilen kanunların arasında daşarı yurt agenti adlandırılayan kanunlar, istenilmeyen kurumalar hakkındaki kanunlar ve ekstremizme karşı görüşmevi maksat edinyanlığa edilen kanunlar var. Bunların ehlisi kararsız medya serişlerini ve rayet cemiyetini karalamak ya da oları yapma kampanyalarını çantlandırmak için ulanılıyor. Politkovskaya'nın en sonku umid hasaplan internet xabar saytlarının köpüsü bari yoku bir neçə ayın dowamında nişana alınni, yurtdan çıkarıldı ya da yapmağı mecbur edildi. Ayrı-ayrı jurnalistler daşarı yurt agent hökmünü belli alınni, tutsuk edildi ya da yurtdan çıkarıldı. Bizim yuristlerimize göre medya kuraması ya da jurnalist daşarı yurt agent hökmünü belli alınni, bunun sebepleri var adı hiç ili düşündürüş berilmeyer deyip Solovyov aytti. Hiç ili fakt yok. Bu elbette jurnalistler üçün ulakan aladı. Sebäbi ahmal biziň ählimiziň daşary ýurtlyk kärdeşleri bilen nähildir bir aragatnaşygymyz bolanlar. Köpler daşary ýurt media gurumalarynyň ganary aralanlar diýip Solovyov bellädi. Men ejimiň soňky bolýan wakalary görmäge ömrüniň ýetmänligini begen ýerinip 2010-2017 ýyllar aralygynda Novaya gazetada işleyen Zotova flash mobda galdyran ýazgysynyň ahyryny aýdýar. Iň bolmanda ol daşary ýurt agentiniň ejesi bolmakdan utanmaly bolmady diýip ol sözüni jemleýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulan havarlar gündelik web beşiğimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.